אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל ולבן וחסרות ודי זהב אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנח ויהי בארבעים שנה בעשת עשר חודש באחד לחודש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר סבא אדוני אותו עליהם אחרי הכותו את שיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת אוך מלך הבשן אשר יושב בעשתרות באדרעי בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור אדוני אלוהינו דבר אלינו בחורב לאמור רב לכם שבט בהר הזה פנו ושחו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרש ראה נשאתי לפניכם את הארץ בואו ורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם ואומר עליכם בעת ההיא לאמור לא אוכל לבדי שאת אתכם אדוני אלוהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמיים לרוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם קחם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם איך אעשה לבדי אורחכם ומסעכם וריבכם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות واقع افراش الطيقين انا شيم حقامي مويد وعيم وايتنا اوسام راشيم عليهم صاري على فيهم وصاري مئوس وصاري حمشيم وصاري عصروس وشوط ريم لشبتخيم وأصويس شوفتخيم بعث هاهي لمور شامو وقع بن أحيق ما وشفط تم صديق بن إيشب وبن أحيق وبن جيرو لو سكين وفانيم بمشفط كقاطون كقاطول تشمعون لو ثغور ومبن إيش كي همش فاطل للهيم هو وهدابار أشير يخشيم كيم تقريبون إلي وش معديو وأصوي إسخيم باقيتها هي إس كل هدباريم أشير تعاسون والنساق بحوريب ونيخ إيس كل همد بار هكادول وهنورا هكو أشير رئيسيم ديرخ هارها إموري كأشير سوا أدوناي إلهينو أثانو ونا بو قد قدش بنيا وا أمار عليهم باسم قد هارها إموري أشير أدوناي إلهينو دوثين لغانو נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ על ארץ כאשר דבר אדוני אלוהי אבותיך לך אל תירא ואל תיחת. ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלח אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נח לבה ואת הערים אשר נבוא עליהן ויטב בעיני הדבר ואיכח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבת ויפנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה ויקחו בידם פרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו קומה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו ולא אביתם לעלות ותמרו את פי אדוני אלוהיכם ותרחנו באהליכם ותאמרו بشن آس آدونای او سانو و سی آدو می ایرش مصرائیم لاسیس او سانو به یادها اموری لحشمی دینو آنا نحن عليم أخين هما سوء إثل بابين لمور أم قدل ورم منو قريم قدل سوب صورة بشمائم وغم بني عناقيم رائين شلام وعمر عليهم لوثا عرسون بنثير اون بهم ادوناي الهيهم ها هو لخ ولفنهم هو يلاحم لخم كقول اشر عصا اتخيم بمصرايم لعينهم ובמדבר אשר ראיתה אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם. ההולך לפניכם בדרך לסור לכם מקום לחנותכם באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. וישמע אדוני את כל דבריכם ויחשוף וישבע לאמור. אם יראה איש באנשים האלה הדור הרך הזה את הארץ הטובה אשר נשמעתי לתת לאבותיכם זו לתי כלב בן יפונה הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבנה יען אשר מלא אחרי אדוני גם בית ענף אדוני בגללכם לאמור גם אתה לא תבוא שלם יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שמה אותו חזק כי הוא ינחילנה את ישראל וטפיכם אשר אמרתם לבש יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב וברך המה יבואו שמה ולהם אתננה והם יירשוה ואתם פנו לכם ושעו המדבר דרך ים סוף וטענו ותאמרו אליי חטאנו לאדוני אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר סובענו אדוני אלוהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות הערה. ויאמר אדוני אלי אמור להם לא צהלו ולא צלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנערפו לפני אויביכם ואדבר עליכם ולא שמעתם ותמרו אספי אדוני ותזידו ותעלו ההרה ויחרה האמורי היושב בחר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדיבורים ויקסו אתכם בשעיר עד חורמה ותשובו ותבכו לפני אדוני ולא שמע אדוני בקולכם ולא האזין עליכם ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתיהם ונפן ונשא המדבר הדרך ים סוף כאשר דבר אדוני אליי ונסוב את הר שעיר ימים רבים ויאמר אדוני אלי לאמור רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם ספונה ואת העם סעו לאמור אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר ויראו מכם ונשמרתם מאוד אל תסגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירושלים עשיו נתתי את הר שעיר אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם וגם מים תאכלו מאיתם בכסף ושתיתם כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשי ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה זה 40 שנה אדוני אלוהיך עמך לא חסרת דבר ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומחסיון גבר ונפן ונעבור דרך מדבר מואב ויאמר אדוני אלי אל תסר את מואב ואל תסגר בם מלחמה לא אתן לך מארצו ירושה כי לבני לוט נתתי את הר ירושה האמים לפנים ישבו בה हम गदोल वेराब वाराम का अनकीम रिफाइम ये हाशिबू अफहम का अनकीम वे हमो अबीम यक्रेऊ लाहिम एमीम वब से अकीर याशिबू हाकोरीम लिफानीम وابني عيسى ويراشوم ويشمدوم بينهم ويشبوا تقدام كأشير عصا إسرائيل لإرس يرشاثو أشير ناثان أدوناي لهيم حتى قوموا وعبروا لخم إثنى قال جارد ونعبر إثنى قال جارد وهيا ميم أشر هلاخنو بقادش برنيع عاد أشر عبارنو إثنى قال زيرد شلوشيم وشموني شانا عاد توم كل هاتور أنشيه من حمام قريب هما قاني كأشير نشبق أدوناي لهيم וגם יד אדוני היסבם להומם מקרב המחנה עד תומם. ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם. וידבר אדוני אלי לאמור, אתה עובר היום את כבול מואב אפחר, וקרבת מול בני עמון, אל תסורם ואל תסגר בם, כי לא אתן. מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתיה ירושה. ארץ רפאים תחשב אף היא, רפאים ישבו בה לפנים, והעמונים יקראו להם זמזומים. עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם אדוני מפניהם וירשום וישבו תחתם כאשר עשה לבני עשיו היושבים בשעיר אשר השמיד את הקורים מפניהם, וירשום וישבו תחתם עד היום הזה. והאווים היושבים בחסרים עד עזה, כפתורים היוסעים מכפתור, השמידום וישבו תחתם. קומו סעו ועברו אתנח על ארנון, ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמורי ואת ארסו החל רש והזכר בו המלחמה. היום הזה אכל תספחתך ויראתך على بينها قميم طاقس كل هالشمايم عشير يشمعون شمعاخا ولا غيجو بقلو بطنيخا وإيش لقم الأقيم من مدبر قدموس الشيخون ملك حشبون دبري شالوم لمور اعبر بأرصيخا بديرخ بديرخ إليخ ذو أسور يمين وشمول أوكل بكشف تشبيريني وأخالتي ومايم بكشف تدني وشتيتي راق إعبرا برغلاي كأشير عسولي بن عصاو هيوش بيم بشعير وهمو أبيم هيوش بيم بعار قد أشئ عبور اتهيردين إلى هارش أشئ أبونا إلهين نوتين لغانو ولو أبا سيحون ملك حشبون ها عبيرين بو كي قشا أدوناي إلهيخا إثروحو وإميس إثني بابو لما عن تتو بيادخا كيوم هزين ويومر أدوناي إلهي ريح قلوتي تسلفنخا إتسيحون وإتأرصو هاحل راش لريش إتأرصو ويصي سيحون لقراثينو هو بقول عمو لم الحما يحصى ويتنه أدوناي إلهين لفنينو والناخ أثو وإثباناو وإثقول عمو والنلقود إثقول عراو بعيسها هي والنهارم إذكر عير مثيم بها الناشيم بها الطاف لوهش أرنو سريد راقه به ما بزاز نولانو وشلاله قريم أشير لخادنو بعرو عير أشير على سيفاتنا حال أرنون بها عير أشر بنا قال بعد حق العاد لو هاي ساقريا أشر ساقبا من منو إذ هكول نسان أدوناي إلهين لفنين راق الإرس بن عمون لو قربت كل ياد نحل يبوق بعريها هار وخل أشر سوى أدوناي إلهين والنفر والنعال ديرخ هباشان ويصيحوخ ملخ هباشان لقراثينو هو بخل عمو لم يلقى ما إدريعي ويومر أدوناي إلي ألتيرا أوسو كي بيادخا ناساتي أوسو ويس كل أمو ويس أرسو وعشيسا لو كاشر عشيسا لسيحون ملك هائموري أشير يوشيب بحشبون ويتين أدوناي إلهينو بيادينو قام إسقوخ ملك باشان وإسقل عمو ونكهو قد بلتيش إرلو شاريد ونلقود إسكو القارا وبعيس هاهي لو هايس قريا عشير لو لقاق نومي التام ششي مقير كل قيب الأرقوب مملخ سقوخ بباشان كل إله عريم بسروس حماغ بها دل سايم ببريح لباد معاريها برازي هربي مؤمود والنحر مؤثام كأشر عسينو لسيحون ملك حشبون هحارم كل عير مثيم هنشيم وها الطلاق وقل هبهما وشلال هي حريم بزون لانو والنقاح بقيس هاهي اتخارش مياد شيني ملقيها اموري عشر بعبر هيردين من ناحل أرنون قد حر حرمون صيدونيم يقرئوا لحرمون شريون وها إموري يقرئوا له سنير كل قارهم مشور وخل هجل عاد وخل هباشان عاد سلخا وإدريعي قاري مملك سقوف بباشان كي رقعوك ملك هباشان نشعر ميثر حرفئيم هني عرسو قيرس برزيل هلوهي برباس بن عمون تشاق أموث أركاه وأرباق أموث رخبه بأمثيش وإذ هارث هزوث يراش نوباقيس هاهي معروق أشير قلنا قل أرنون وقاسي هرهج القاد وعراو نساتي لارو بني ولقادي ويسر هج القاد وقل هباشان ممليخ سقوخ نساتي لقصيش بطهم نشي كل حبل ها أرقوب لقل هباشان ها هو يقارئ إرس رفائيم يا إير بن منشي لقاح إذ كل حبل أرقوب قد جبول هكي شوري وهما قخسي ويقرأ وسام عالشم وإثبى شان حوث يائير عاد هيوم هزير ولم عقيل ناثاتي إثق العماد ولا روبيني ولا قادي ناثاتي محق العاد وعدنا حل أرنون توخ هنا حل وخبول وعاد يبوق هنا حل قبول بني عمون وها عربا وها يردن وخبول مكنيرت وعاد يامها عربا يا مهملاح طاقس أشدوس هبسكا مزراحا وأصاو إثخيم باعث هاي لمور أدوناي إلهي خيم ناسان لخيم إثارش هزوت لرشتا حلوصي متا عبرو لفني أحيقيم بني إسرائيل قول بني حايل راق نشيخيم وطبيخيم ومقنيخيم يا داعتي כי מפני רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם ואת יהושע עשוויתי בעת ההיא לאמור עיניך הרואות את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלאכים האלה כן יעשה אדוני לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה לא תיראום כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם